Imos a presentar un proxecto novo, novedoso, e que é a primeira vez que se leva a cabo na cidade, que se chama Mil Fotos de Danza, no que colaboran e traballan conxuntamente pois Stardance e Alfredo Bongiani. A verdade é que Alfredo Bongiani, non diría nada del, que fai unhas fotografías maravillosas e que se vai a poder a ver esa exposición precisamente no Mil, que vai a estar o día 9, pero vai a estar o 9, o 10 e vai a quedar durante unhos meses para que toda a cidadanía a poida disfrutar. Están, creo que todas as fotografías están basadas na danza e nos alumnos e alumnas que van a estar dance, polo tanto, eu vin alguna cousa e é unha preciosidade. Pero ademais de eso, bueno, pues tamén van a bailar e durante o día 9 e o día 10 no, na Caixa Negra do Museo Interactivo da Historia de Lugo, no Mil, e bueno, vai a haber un programa cheo de actividades e de exhibicións de distintas idades, de distintos grupos que